نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. نعم يا أخوان، تكملة لما سبق، ziko sababu ambazo ziliwafanya masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam na matabiin na wale waliokuja baada yao wachukue hatua hii ya kusafiri kwenda kutafuta sunna. Ziko sababu, si kwamba sababu walisafiri safiri tu, zikuwepo sababu ambazo wao waliona kwa sababu hizo ni lazima wasafiri kwa wanyama na wengine kwa miguu wakatembea, ili kukusanya sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zisipotee. Afu leo mtu anakuja na wataja ovyo ovyo, anakuambia hum rijalu wa nahnu rijalu. Wako watu wanasema maneno haya, hum rijalu wa nahnu rijalu. Aiwa, hum rijal, naam, sawa. Amma nahnu dhukur, kwa kujilinganisha na wale hatujaweza kufikia wale. Hatuwezi kujilinganisha na wale hata nafasi hata. Sheikh Hussein bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema mtu ambaye alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini kwa lahdha, kwa muda mchache kidogo, simeelewa, hawezi kulinganishwa daraja yake na wote waliokuja baada yao, baada ya maswahaba, simeelewa, hata kama watafanya katika dini waliyofanya. Sasa walifanya makubwa maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam zama za maswahaba, sababu kubwa ya wao kusafiri lisamai hadithi lam yasma'ahu sahabi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au litathabuti min hadithi yahfadhuhu. Mambo mawili. Jambo la kwanza, anasafiri ili aisikie hadithi ambayo yeye hakuisikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sahaba mwenzangu ana hadithi mimi sijaisikia kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba anaamua kusafiri kumfuata sahaba mwenzake, simenelewa, kumfuata sahaba mwenzake. Sisi leo nashindwa kusafiri ukwenda ukapata faida kwa dai mwenzako. Simenelewa hapa. Kwamba mimi nifunge safari hapa, mwenzangu yuko vizuri kwenye lugha, nende nistafidi kutoka kwake. Fahimu hapa. Mimi nifunge safari nende kwa mwenzangu yuko vizuri kwenye ilmu al-firaq wal adyan, nende nikasome kwake. Fahimu hapa. Mwenzangu yuko vizuri ni katika ilmu ya fikihi, nikastafidi kwake. Masahaba walifanya hilo, na ndio maana walifaulu, na dini Allah tabaraka wa taala alisimamisha kupitia wao. Fahimu hapa. Lakini pia katika sababu nyingine iliyofanya wasafiri, atathabut min hadithi yahfadhu, ni kufanya uhakiki kwa hadithi ambayo ameihifadhi, kashahifadhi hadithi hiyo, ila yawezekana haamini namna alivyoifanya, anasafiri kwenda kufanya uhakiki kwa sahaba mwenzake. Fahimu tumefanya. Hao ndio masahaba, namna walivyoifanyia bidii hii sunna ambayo leo alhamdulillah una heshima kupitia sunna hii. Kwa sababu ukiwa na sunna ya kwani, wewe ni mtu unaheshimiwa tu, labda kama uelewi, lakini sunna inakufanya unakuwa na heshima. Lakini katika zama za matabiini wao, sababu ziliongezeka za wao kusafiri, katika sababu hizo tafaruku ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam fil amsar, ni masahaba yani kuenea katika miji na wakawa masahaba wamesambaa katika miji. Kwa hiyo mtu analazimika wafuate masahaba. Fahimu tumekuwa na watu walisafiri, nafahamu katika wale katika kisa cha wale al-Qadariya, namna watu waliposafiri kuwafuata masahaba kutoka Basra. Lakini pia na sababu nyinginezo nyingi zilizodhihiri baada ya hapo. Ya ikhwani, katika masahaba waliosafiri wengi au katika ahlul ilmi ambao walisafiri kwa ajili ya sunna ni wengi, hatuwezi kuwamaliza, lakini pia inatosha tukawataja kadhaa, kama vile Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, yeye alisafiri akaenda Yemen, akaenda Iraq, akaenda Misri, akaenda Sham. Ni miji kwa miji waliyokutatani kwa ajili ya sunna, na miji mingineyo ambayo walisafiri wengi kati ya masahaba. Baada ya hapo, miji ambayo ilikuwa watu wanasafiri kwenda kutafuta ilmu na kukusanya sunna zama hizo ni miji mingi, lakini sana sana watu walikuwa wanaenda kusafiri, wanaenda Madina, mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ulifahamika kwa ilmu katika zama za masahaba na zama za matabiin. Na baada ya hapo ilmu ikafifia kidogo, na marawafidh wakasambaa sana katika mji wa Madina. Lakini vile vile Makka katika zama za masahaba na matabiin ni miji iliyofahamika kutafuta ilmu. Lakini pia Baitul Maqdis, kwa sababu kuna masahaba walienda kule, watu wakana safiri wanaenda kule kutafuta ilmu. Palestine, Damascus, watu walisafiri wakaenda, masahaba walifika kule. Baghdad, Misri, hii ni miji maarufu na ni miji mingi ambayo ya ikhwan ambayo walisafiri ahlul ilmi kwenda kutafuta ilmu katika masahaba waliokuja baada yao. Na masahaba wametaja adabu za mtu kusafiri katika kutafuta ilmu, hizo zote tutazikuta katika vitabu vyao. Fahimu tumeelewana. Na katika hili tuchukue moja tu katika waliosafiri kwenda kutafuta ilmu. Anasema al-Imamu Abu Hatim Ar-Razi, al-Imamu Abu Hatim Ar-Razi Muhammad ibn Idris alifariki mwaka 277 hijiria. Anasema mwanae Abdurrahman anasema sami'tu abi. Hii ni mfano, uangalie namna watu walivyoihangaikia hii sunna katika sala kuna sale. Anasema sami'tu abi yaqul, nilimsikia baba yangu akisema awwalu sanatin kharajtu fi talabi alhadithi, mwaka wangu wa kwanza, yani mwaka wa kwanza niliotoka kwenda kutafuta hadithi, aqamtu sab'a sinin, nilimaliza miaka 7 naenda kutafuta hadithi. So kama sisi tunatoka hapa, labda umeenda jamii ya Madina, usha kuandalia vitanda kila kitu, naishi yani hata maisha bado kwa uishi kwenu, simenielewa, mtatoka kula menenepa talibu ilmu, yani ya haba dhau na nenepa ilmu na akili na manhaji. Mtu atoka kule amenenepa mwili, lakini kakonda manhaji na ilmu. Waiyadhu billahi, na kwa toka hivyo toka Madina naangalia subhanallah. Fahimtum? Kwa hiyo sihurike mtu kwamba nimetoka Madina. Kuna mtu ametoka Madina lakini hata maulama hawajui, yeye anaishi na zile mikara na za darasani. Na vijana wengi akienda kama haijui dawa wa salafia na mashekhi wa kisalafi, ni ngumu kunufaika sana sana, yataokota kwa mahizbi. Sababu wako mahizbi wanafundisha darasani na kusomesha darasani. Unaelewa? Hii ipo jamii wapo. Sasa usipokuwa na tamayuz lazima utaokotwa. Fahimu tumekuwa. Lakini licha ipo. Leo wanafunzi wengi anarudi amenufaika vitu kwenye ilmu hana. Kiangalie ile tafsiri ya ilmu kwamba huyu mtaenda ni nufaike kwake, hamna. Sikuwa kulala kwa mtakaba gani, huwezi kumpa tarasaid afundishe risala fulani kwamba siko fundisha. Kwa sababu gani? Yeye lengo lake haikuwa hilo, lengo lake ni kuitembea miji na kufika kule na nini na nini na masuala mengine. Na mtu anaenda kule kiwango hana, kama anafunza anaenda kule hajawahi kusoma, kaenda tu kamaliza zake shule kaenda kule. Hasa huyu asipofanya bidii, fahimu tumekuwa na kasoma miaka miwili ya shuba, ila kamaliza kaingia kulia, kamaliza anakuja huku atajema huyu kamaliza, lakini tafsiri yake ni ya muda mfupi bado. Kwa alhasil haya hayatazama, sisi tunatazama ni ile mtu kila alicho nacho. Fahimu tumekuwa. Kwa hiyo Ibn Abi Hatim la Abu Hatim anasema hivi, nilimaliza miaka 7, ahsaitu ma mashaitu ala qadami, nilihesabu zile yani yale masafa niliyotembea kwa mguu. Anaenda kutafuta nini? Ilmu. Masafa niliyotembea kwa mguu, ziyadatan ala 1000 farsakh, ni zaidi ya farsakh 1000. Na falsafa wanasema wanasema falsafa ni kama thalatha miyani, maili tatu, falsafa moja. Na imtumwa kwa takriban kilomita 6 au 6 kasoro. Sasa anasema nimetembea falsafa ngapi kwa ni 1000 alafu usigawe kwenye kilomita takriban kilomita 6. Mtu anatembea kwa mguu ila kutafuta nini? Ilmu. Kilomita 6000 anatembea. Miaka 7 anatembea ndio atafuta. Huko kote anazunguka kwenye miji, anaenda nchi nchi, nchi mjuu mjuu. Anatafuta nini kwa? Ilmu. Siku moja anasema, yani anasema mimi sikutokwa damu isipokuwa wakati huu wa kutafuta ilmu. Atatoka damu kula ndio usiseme. Bali wao walikuwa wanachagua vyakula laini ili kutafuna kule kutafuna unatafuna wanaona inawachelewesha kusoma. Kwa hiyo ni bora anwe mchuzi achukua ule mkate anauloweka unaona lainika na kula ili awe kwa nini? Tatahil. Fahimu tumeona. Kulala ndio sema mtu analala saa ngapi? Hajali analala popote madam amelala nani? Alafu kumbuka ndugu zangu vitabu wakati huo sio kama vitabu vyetu, makaratasi sio kama haya. Nakuta karatasi inalingana kanzu yako. Karatasi hilo gumu mtu kaandika ilmu namna alivyohitaji kia maulama. Alafu leo mtu anakuja anachezea sunna hivi. Chukua sunna kawaida jamani ya. Fahimtum? Tulabu ilmu. Anafika markazi anataka yeye alhamdulillah khairi kama hizi kituo kama hiki. Fahimtum wewe kwani? Mtu akikuta kishasimama hivi anaona mambo rahisi bwana. Hizi ni neema. Lakini watu walikuwa wanasoma chini ya mti, wanapiga makuti ya matende kwenye mti, wanalala wanatafuta elimu. Hata miaka karibuni waulizeni wazee walikuwa wanasoma, mtu anaenda kulima kwa shekhi. Simenia shekhi mwenyewe mzushi sufi, lakini pamoja yeye anaenda kulima, anasoma ule usufi anatoka nao. Kwa hiyo alhasil tumshukuru Allah, Allah mtujalia vituo kama hivi vizuri. Fahimtu? Alafu mtu anakaa na kuwa mzembe. Fahimtu? Talibu ilmu anakuja anakaa anawaza yeye mambo ya vyakula, anawaza kulala, anawaza nini, anawaza nini. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba lazima tufahamu nafasi za masahaba na nafasi za wema waliotangulia katika kuhudumia sunna. Hatuwezi kumaliza hayo. Cha msingi ni kwamba katika juhudi walizofanya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuzihifadhi sunna. Walizihifadhi baada ya kuona kwamba walisafiri. Sasa jambo lingine walilifanya, walizihifadhi na wakazisoma. Fahimu tumeelewa, walizihifadhi sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika juhudi walizofanya, na hivi walihifadhi sunna, walikuwa wanahifadhi. Yaani kuhifadhi na maana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinahifadhiwa kichwani. Fahimu tumeelewa. Tujitahidi na sisi kuwaiga masahaba kuhifadhi. Hifdhi inasaidia sana. Kwa kutatalibu ilmu wala hashughuliki na masala ya kuhifadhi. Kwa hiyo hizi ni katika yale ambayo zinahusu katika masala ya kuhifadhi. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliwahimiza masahaba wake kuhifadhi sunna. Nabara Allahu ra'an sami'a maqalati. Mpaka mwisho wa hadithi. Hadithi hii wanasema halul ilmi ni dua, vile vile ni khabar. Anawaombea dua watu ambao wamesikia maneno yake kisha wakayahifadhi. Fahimu tumefahamu. Hifdhi ina nafasi kubwa, na vile vile ni katika juhudi walizofanya masahaba, walizihifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia ni kutokana na namna Allah alivyowaumba masahaba na namna Allah alivyowajalia hii khairi. Ibnul Jawzi anasema ولتكريم هذه الأمة أسباب هيئها الله عز وجل وأكرمها بها منها وفور العقل. Katika kukirimu umma huu ni sababu ambazo Allah aliziandaa kwa ajili ya huu umma. Katika vitu alivyowajalia watu wa huu umma hasa hasa wa mwanzo wake ni kuwa na akili pevu. Fahimu tumeelewa. Lakini pia wa quwwatul fahm, na kuwa na ufahamu mzuri. Wajawuda tubihini, na kuwa na nini? Na akili nzuri, safi kabisa. Hivi ni vitu ambavyo Allah ameukirimu huu umma. Kama hauna, basi ni kumwomba Allah kuruzuku nasibu katika vitu hivyo. kwa sababu ni vitu muhimu sana na hivi walivyokuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walizifanyia bidii hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna katika kuzilinda na kuzisoma na kuzisomesha na kufanya mudhakara. Na jambo la mudhakara ni muhimu sana katika njia walizokuwa nazo maswahaba ni kuzisoma sunna za Mtume na kuzifanyia mudhakara. Na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na matabi'in, al-Imam Darimi katika mukaddima wa as-sunan ameweka mlango akasema babu mudhakaratul ilmi. Katika mudhakaratul ilmi zote zinafaa. Na Imam Ramahurmuzi katika al-Muhaddithul Fasil babu mudhakara. Al-Hakim katika ma'rifatul ulum al-hadith akaweka mudhakaratul hadithi. Al-Bayhaqi katika al-Madkhal na yakaweka mudhakaratul ilmi wanjulusu maa ahli, yote ahlul ilmu wameandika. Al-Khatibu al-Baghdadi yeye akaandika kitabu kabisa katika hilo, al-Jami' al-Akhlaq al-Ra'i wa Adab al-Sami, na akataja ma yambaghi li talibi ay yuwadhifahu ala nafsihi min mutala'ati al-hadith fi al-layl mpaka mwisho. Kwa hiyo walikuwa nafunga safari wanafanya mudhakara ili sunna zisipotee. Tukomoja ndugu zangu, sunna zisipotee. Mudhakara kama haupo utasahau. Leo ukabanwa ghafla, hebu tusomee hadithi moja katika sunna ya ndevu. Simeelewa? Sunna ya ndevu ni sunna ambayo ina muda mrefu watu wanaijua, kwa hiyo tumekuwa. Nipe hadithi moja. Usilete lafzi yote. Tuambie hadithi ya nani kuhusu ndevu. Kama utakuwa una busara utanyamaza, utaondoka, utaanza kufanya mudhakara. Sio? Lakini hadithi umesoma. Lakini kama ndio hivyo, huna busara utaanza ugomvi. Nyimba hizi tu, muda kujadili na nyinyi hamna. Wakati unajadili naye nusu saa, amekwambia nipe hadithi. Fahimu? Huna. Hao katika kwa mfano kwa tuangalie kwa uchache. Watu waliwaacha walikuwa wavivu katika mudhakara, hata katika mambo mengine watu waliacha. Chukulia katika hadithi zinazozungumzia uharamu wa taswir dhawati al-arwah. Hadithi si chini ya 30. Hadithi nyingi zilikuja kuzungumza hivyo katika alfabi mbalimbali. Zile hadithi na makemeo makali yalivyokuja ndani yake. Fahimu tumekuwa. Makemeo makubwa. Leo mtu kwa sababu ya uvivu angalau wa kuzisoma hizo nususu, kwa sababu ukizisoma zinakutisha. Simelewa kusoma hadithi na ashaddu nnasi adhaban yawm al-qiyama al-musawwirun. Fahimu tumekuwa. La'ana Allahu al-musawwirun. Yani hadithi hizo, inna almalaikata la tadkhulu baytan fi kalbun wala sura. Hadithi zile zinakuogopesha. Lakini leo namwambia niletee istihbari hadithi mbili, mtu hana ana kawaid tu za tawfiki almaslahatu rajiha. Fahimtu baikhwa? Sivyo? Yani anasema al-amru idha hamma bihi al-balwa tasahara fihi al-ulama. Khalas, akimuuliza ambia mas'ala khilafia. Fahimtu baikhwa? Maulama na mas'ala khilafia, hakuna mahali ambapo angalau ni hakuna, yani hakuna maana ni kuafikiana kufanya tahariri ile ma mahali niza ni wapi. Yani mas'ala khilafia ni maana picha zote kwa ujumla ni khilafia. Haunajua mashehe wanafanyaje, Sheikh Fauzani anaonekana afanyaje nini. Sheikh Fauzani alipoulizwa hivyo akasema mashehe si dalili, mashehe wanakosea, shehe si dalili. Kwa hiyo mlango huu umekuwa jambo la kawaida tu katika taswiri. Yaani haieleweki tena ni photography, ilikuwa nasoma photography, sio cha photography siku hizi, wala sio video, si tamthili wala nini. Fahimu tumekuwa. Lakini leo mtu masuala kama haya makubwa, mazito, unafanya bahthi yako. Fahimu tum, kama talib ilmi, chukua zile hadithi ziweke hapo mbele yako. Fahimu tum, ala al-aqali yogopa yaliokuja ndani yake. Wakati unajiliwaza,
lakini pia ogopa kwamba nini fahamu tumekwa. Kwa hiyo hasil
watu wakajiachia,
wakaanza kujiachia kwenye mavideo, wanajiachia kwenye makamera, wakajiachia video mpaka kwenye maharusi, mpaka kutunza wengine wamelegesha sasa hivi zile kuhifadhi wahifadhi kwenye nini? Kwenye zile zinaitwaje za kuhifadhi picha za kawaida? Yale album zile. Kwa hiyo wahifadhi kule wanahifadhi kwenye simu. Kwa hiyo hasili ilikuwa nini? Kwa sababu ya mudhakara kuwa mchache. Watu wakifanya mudhakara na iko watakutana masalafi. Tufanye mudhakara kuhusu masaili haya. Tuhudhurishe nusus. Kila mmoja alete zile hoja. Haitoshi kukaa kusema kuna fahamini karuhusu. Sio hebu tusome tuchukue mudhakara wa akwanza Ibn Uthaymeen kwenye masala haya. Kwa sababu kila mtu anakwambia Ibn Uthaymeen. Ibn Uthaymeen. Tufanye mudarasa wa akwanza Ibn Uthaymeen peke yake. Kwa sababu ni nyingi kwenye haya masala, kila mmoja akusanye akusanye tukutane tuangalie mudara sasa Ibn Uthaymeen amesemaje. Fahamu tumekuwa. Kwa hiyo alhasi nakuta lakini nini ni kulitilia uvivu jambo hili la mudhakara. Wahii. Fahamu tukiwa mmoja anatosheka tu na ile kauli aliwahi kusoma tu. Yawezekana wewe kuna kitabu cha Ibn Uthaymeen huna nini nacho? Sielewi. Yawezekana mimi napatwa Ibn Uthaymeen naye wewe huna. Fahamu. Yawezekana mwenzangu amesoma fatawa Ibn Uthaymeen mujalladi wa 20, mimi nimesoma wa 5. Alhasil tukapata faida. Kwa hiyo hiki kitu kilifanyika zama za masahaba. Ilmu ilikuwepo na mudhakara ulikuwepo na maana ya khilafu zilikuwa ndogo. Lakini kadri ya zama zinavyoenda hali inakuwa mbaya. Sikwambii kwa zama zetu hizi. Mudhakara ndogo, ilmu zenyewe ndogo, yani hima ziko chini. Kwa hiyo na shida ushehe unakithiri. Kila mtu shekhe, kwa hiyo shekhe kumwambia kati tufanye mudhakara ni shida. Imefahamika kwamba kishekhe kwa shekhe usomi ndio shida. Fahamu tu. Ukimwambia shekhe kwamba wewe mwanafunzi, shekhe mwanafunzi. Mtu haelewi kweli. Yeye shekhe wake hawezi kuwa mwanafunzi, ndio mazingira hayo. Fahamu tumeelewa. Kwa hiyo hata siku kwambia hili jambo liko hivi, kwa hiyo haya ndio mazingira yaliyopo. Allah tuhifadhi na alainishe nyoyo zetu katika masuala haya. Na ikhwani, katika kumalizia, ziko aqwali salaf kuhusiana na masuala ya mudhakara. Aqwali salaf, Abu Huraira radhiallahu anhu amesema kama alipokea al-Khatib al-Baghdadi, anasema inni la ujazzi'u al-layla thalathata ajza. Mimi nagawa usiku wangu sehemu tatu. Fathuluthun ana, thuluthi moja nalala, wa thuluthun aqum, thuluthi nyingine na simama na swali nafanya ibada, wa thuluthun atadhakkaru ahaditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na thuluthi nyingine ya mudhakara. Usiku mara ngapi? Mara tatu. Sehemu ya kulala. Sasa sisi thuluthi zote ni kulala. Simenielewa? Talib ilmu analala mpaka salatu alfajri anapitwa. Talib ilmu. Yaani hapo jua kama pana shida. Simenielewa ikhwan. Hata kwa haya yawezekana ujazoea hivyo, lakini jizoeshe kidogo kidogo kwa sababu uko wapi? Uko Markaz. Jizoeshe kidogo kidogo. Fahamu tumeelewa. Kiamu leo imekushinda. Hata kablia rak'atan alfajri khairun min ad-dunya wa fiha. Hiyo inakupita. Alafu unakaa unasema jamani, vyakula nini utakulaje wali wakati wewe mwenyewe unalala? Fahamu tumeelewa. Sitwaambia kwa wanafunzi wetu kwamba wali utakuja Markazi, nyinyi ndio mtakuwa ni sababu ya kula vizuri au kula hivyo vibaya. Kwa sababu lini unasimama unaiombea dua Markazi kwamba ya Rabbi, hifadhi Markazi yetu, kwa sababu radhi zinashambuliwa. Fahamu tumeelewa. Wewe ukisimama usiku, ukijaliwa kusimama, unaomba fulusi, naomba nyumba, naomba kitu gani, na mimi wale kama shekhi fulani, mimi kama shekhi fulani, ya ikhwan, tuziombe malaki. Sasa tulabu wetu tunaokaa nao vyuo. Kwa hiyo hasa ni kwamba Abu Huraira alikuwa hivyo, anagawa sehemu. Lakini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anasema tadhakaru alhaditha, kumushaneni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumushaneni hadithi, la yanfalit minkum, ili hadithi zisije zikawachomoka. Fahamu tumeelewana. Fa innahu laysa mithlu alquran majmu'un mahfuz, kwa sababu Qur'an hadithi si kama Qur'ani ambayo imehifadhiwa sehemu moja na imekusanywa sehemu moja. Fahamu tumeelewana. Wa innakum lam illam
tadhakaru hadha alhadith yamfaltu minkum, ikiwa hamtokumshana hizi hadithi zitawachomoka. Wala yaqulanna ahadukum hadathu amsi mpaka mwisho. Kwa hiyo alhasil alikuwa
fanya mudhakara, mseme fanya mudhakara, fanya mudhakara.
Masahaba walilifanya hilo. Kisha kuna kauli ya Ibn Buraida anasema, anasema Ali radiyallahu anhu, haya yote ametaja Imamu Darimi na Arama Hurmuzi katika Muhaddith al-Fasil na Ibn Abdul Barri katika Jami' na wengineo. Asatadhakaru hadha alhaditha watazawaru fa innakum illam taf'alu yadrus, kumbushaneni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia zieni zitembeleeni, watembeleeni watu wake katika kuzikumbushana hizi hadithi. Msipofanya hivi zitapotea, zitaondoka. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni juhudi walizifanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walizifanya masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika kuihami sunna ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na kuilinda hii sunna ambayo watu wengi leo unakuta wanafanya nini kwa? Unakuta wengi wanaitukana, wanatukana maswahaba, wanichezea hii sunna. Vile vile walifanya sababu ya kutathabut, nafanya ihtiyati na mifano ipo na mengineyo ambayo tumeyataja katika masala hayo, wasu'alu ala isnad, katika kuuliza isnadi. Vile vile naqdu ruwat wa kashfu al-kadhabi wa dhuhuru ilmu al-mustalah na asasa ilmu al-jahr wa ta'dil. Masahaba walifanya bidii kubwa katika kuzilinda sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya ahli sunna dafi'u an ashabati an sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, fanyeni mudafa'a, walindeni, wateteeni masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa katika vipindi ambavyo maadui wanakuwa na mikusanyiko yao ya kuitwaa sunna. Haya ni machache ambayo nimependelea tukumbushane, ni katika mimbabi al-mudhakara, katika mlango wa kukumbushana kunako nafasi na juhudi walioitoa masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuihani sunna na kuilinda sunna ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam mpaka ikatufikia. Hili linatusaidia sisi kutambua nafasi yao katika hii sunna ni nini na kuithamini sunna ambayo sisi alhamdulillah leo tunajinasibisha nayo na tuko nayo. Tunaomba Allah atuthibitishe katika sunna mpaka mwisho wa maisha yetu, tufahamu nafasi zao. Hili litatufanya tuwe na wivu katika kuisoma sunna, tutashika kasi kuisoma sunna, lakini pia kuitetea sunna. Na kuitetea sunna ya ihwani zama hizi si nguvu, kwamba kuitetea sunna ni lazima uwe na chuma aina ya vyuma vya kunenua nyumbani. Kuitetea sunna inahitaji ilmu, ili namna kujibu shubuhati za hao watu ambao hawafahamu. Na hizo shubwa sio unaenda kwenye shubwa tu, kwanza lazima ufahamu sunna ya ni nini na misingi yake ni nini na historia ya hii sunna. Fahimu tumekwa maki mtu unakuta wazee wakwambia sisi ndio wenye historia ya sunna hii Mwanza, ana historia ya sunna yeye, anakwambia ina historia ya sunna. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba sunna itakuwa kuisoma kama tulivyoona kwa uchache. Tunamuomba Allah tabarak wa taala tuhifadhi na wahifadhi wasimamizi wa da'wa, fadhi wasimamizi wa marafiz kama hizi, ailinde markazi yetu hii markazi Imam Malik na duati wake ndugu zetu kina Abu Nu'man na wenzake wote ambao washirikiana katika kuilinda hii da'wa. Tumuombe Allah tuhifadhie umoja wetu na udugu wetu na tustahimiliane, tuvumiliane kwa sababu watu wa sunna salafi na sisi tumetokea huko huko. Simenielewa. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa stendi tu akasalafika. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa mirungi lakini akasalafika. Simenielewa alikuwa. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa fujofujo akafanya nini? Akasalafika. Kuna mwingine alikuwa ni mtu wa matusi akasalafika. Kwa hiyo vichemechemo vinakuwa vinabaki baki, tunavumiliana, tunakumbushana. Allah tuhifadhi na azidishe upendo baina yetu. Inna huwa dhalika alqadiru alayhi. Allahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.
Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri shekhe wetu kwa yale ambayo ametukumbusha kuona makanatu sahaba, nafasi ya masahaba juu ya kuhifadhi sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haya ni mambo ambayo alhamdulillah shekhe ameyafafanua kwa mapana zaidi na kuzidi kututilia msisitizo katika upande wa kuhifadhi ilmu na kuhifadhi sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama tunavyoona kumbe asili ya elimu ni hadithu Nabii sallallahu alayhi wasallam, ndo asili ya ilmu. Na hivyo ndivyo ambavyo ilivyoweza kupatikana ilmu kubwa hivi leo ambayo tunaiona, baada ya kuwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum na waliofuata baada yao katika kutolea juhudi katika upande wa kuifuatilia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaihifadhi katika kuiandika, kuihifadhi katika vifua na mingineyo. Kwa hiyo sisi hatuna budi kuyafanyia kazi yale ambayo ameyazungumza na kutunasihi shekhe wetu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalieni katika wale ambao tunasikiliza kauli na ni wenye kuzifanyia kazi. Na muda unaenda, lakini kwa sababu ya kheri ya ujio huu wa ugeni, tunaye pia vilevile shekhe wetu Abu Muhammad Udhma, naye tutamkaribisha kwa kufanya taaliq ya huu muhadhara. Na baada ya hapo insha Allah tutafunga muhadhara wetu huu leo, na pia vilevile tunatarajia biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa taarifa ambazo sio rasmi, lakini tutazifahamu insha Allah kwa shekhe, huenda kesho walau kwa muda mchache tutakuwa naye hapa Dodoma. Kwa hiyo popote pale ambapo atakapokuwepo, basi insha Allah tutapiana taarifa na kuweza kufika kwa ajili ya kuendelea kuweza kupata faida kutoka kwake insha Allah. Kwa hiyo ustadhi Umma, tafadhali, waumini waje kusikie, wanafunzi wenzetu tupate nasiha kutoka kwa shekhe wetu, tafadhali.
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نشكر الله تبارك وتعالى ونعم مزاكي بعضو حفوز كزيبيتي نعم كتنجيني زنفبت نعمة بسينا كزيوة ومهين نعمة. Na miongoni mwa neema hizo ambazo tukumbushane ni kikao kama hiki, kikao ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitukuza ndani ya Qur'ani, lakini pia hata katika sunna. Vyovyote itakapokuwa kikao hiki, akawepo hapa ambaye hakula kabisa mchana, akawepo hapa ambaye hajui atakula nini usiku, akawepo hapa ambaye hajui atalala wapi, maadamu yumo ndani ya kikao hiki, ajue kwamba yuko kikao katika vikao bora, vikao ambavyo malaika viumbe bora, la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun, ni vikao ambavyo wanaviingia, ni vikao ambavyo wanavikimbilia kwa ajili ya malengo maalum, ikiwemo kuwaombea waliokaa katika vikao hivi. Kwa hiyo hii ni neema kubwa, neema kubwa ambayo yeyote katika sisi ajue kaneemeka na neema hii. Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kilichobakia tunufaike na hivi vikao, tusivikimbie, tuvikimbilie kwa kadiri Allah atakavyotuwezesha. Hii ndio nasaha yangu kwangu mimi na kwa ninyi, na Allah tabaraka wa taala atubariki sote. Wajazakumullahu khairan.